Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu, 1. septembar, na našoj su internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Svaki septembar, odnosno početak nove školske godine, većini roditelja u državama regiona donese slične probleme. Kako sa prosječno veoma niskim primanjima koji jedva negdje, a negdje ni jedva ne podmiruju potrošačku korpu sa osnovnim životnim namirnicama i higijenom, opremiti djecu za školu, knjige, sveske, pernice, ostali pribor, pa potom odjeća i džeparat za užinu na odmorima. Kako kriza ne prolazi, naprotiv produbljuje se, ovo iz godine u godinu postaje sve teži zadatak. No uz ovo sve države u regionu imaju specifične probleme koji su, doduše, u velikoj mjeri povezani sa ovim osnovnim. Iako je zakonom obavezno da djeca završe osnovnu školu, a knjige im ako nemaju novac roditelji obezbijedi država, u Bosni i Hercegovini alarmantni podaci o broju djece koja uopšte ne pohađaju osnovnu školu, a zabrinjava i da 30% mladih ne završe srednju. U Srbiji uz problem nastavnih planova i programa iz pojedinih predmeta već osjećaju posljedice ponuđenog vrijednosnog sistema djeci i mladima u školi na konkretnim primjerima, odnosu prema nedavnoj prošlosti te uzorima. U Crnoj Gori se politička prepucavanja oko jezika već drugu godinu zaredom počinju odražavati na nastavne planove i programe, tačnije tako što ih nema. Hrvatski nastavnici i profesori školsku godinu počinju sa smanjenjem i onako niskih plata i nepoznatim nastavnim sadržajima za koje su umjesto u školi saznali iz novina. A kako će nastavnici i profesori na Kosovu u učionicama sa po 60 učenika uspijevati da im posvete potrebnu pažnju, pitanje je na koje niko iz države ne odgovara. Sve to u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
S početkom školske godine, bolje reći neposredno pred početak, počinju muke za većinu roditelja u Bosni i Hercegovini. Valja odgonetnuti enigmu. Kako, pored svih troškova, iznaći novac oko 150 eura za opremanje samo jednog djeteta za osnovnu školu? Najteže je onima koji nemaju posao. Cijene rastu, država ne mari, a zbog siromaštva i nemoći roditelja sve više djece koja ne upisuju ni osnovne škole, iako je to po zakonu kažnjivo. Istraživanja međunarodnih organizacija pokazale su da u Bosni i Hercegovini oko 30% mladih ne završi ni srednju školu. Ovim alarmantnim podacima bavila se naša Selma Boračić.
Opremanje jednog ili više školaraca u Bosni i Hercegovini postao je značajan udar na kućni budžet. Cijene udžbenika, školskog pribora, odjeće i obuće iz godine u godinu rastu, a visine plata ostaju iste. Primjera radi, prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi oko 400 eura, a potrošačka korpa za četveročlanu porodicu kreće se oko 500 eura. Samo za jedan komplet udžbenika potrebno je izdvojiti oko 75 eura. Roditelj četvero djece, Banja Lučanin i Jovan Radovanović, ističe kako ni sam ne zna kako će financijski sve podnijeti.
Ljudi vjerovatno dižu i kredite i nalaze se kako znaju i umiju. Sam ne znam kako će. Na kraju kad krenu djeca u školu i sve to, sam sebe upitaš pa gdje si uspio se snaći i kako.
Za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola iz Republike Srpske udžbenike je obezbijedila vlada ovog entiteta. U Federaciji BiH besplatne udžbenike dobit će oko 17.000 prvačića iz 7 kantona. Navodno će ih dobiti i djeca iz socijalno ugroženih kategorija. Upravo zbog siromaštva sve je veći broj djece koja ostaju na osnovnom obrazovanju. Prema istraživanjima međunarodnih organizacija, u Bosni i Hercegovini oko 30% mladih ne završi srednju školu. Članica inicijative za pravično obrazovanje BiH Radmila Rangelov-Jusović kaže da je ovo alarmantan podatak koji nikoga u BiH nije pretjerano zabrinuo.
Taj postotak djece koja ne upisuju srednje obrazovanje, odnosno ostaju, da tako kažem, s osnovnim obrazovanjem, pogoršava još jedan drugi podatak, da od ovog postotka djece koja upiše osnovno obrazovanje, negdje u prosjeku njih 50% završi barem u redovnom vremenu srednje obrazovanje. što znači 50% mladih ljudi koji nemaju nikakvo obrazovanje u 21. vijeku.
Studija nepohađanje i napuštanje obrazovanja pokazala je da je naročito ugrožena romska populacija. Samo 15% romske djece obuhvaćeno je osnovnim obrazovanjem. Član informativnog romskog centra Dervo Sejdić ističe kako je veći problem porast broja djece koja napuštaju školu.
Razlog tome jeste nedosledna provedba akcionog plana obrazovnim potrebama Roma u smislu izdvajanja financijskih sredstava za pomoć romskoj djeci u procesu obrazovanja.
Savjetnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke Federacije BiH Leila Hamzagić-Kovačević.
Nepohađanje i napuštanje škola najviše izraženo u onim dijelovima ne samo Federacije Bosne i Hercegovine, nego Bosne i Hercegovine u cjelini gdje životni standard niži i u onim porodicama koje su u kategoriji socijalno ugroženih.
Da siromaštvo ima direktan i indirektan utjecaj na ostvarivanje svih prava, stalno upozoravaju i iz Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH. Šefica odjela za praćenje prava djece ombudsmena Bosne i Hercegovine Aleksandra Marin Diklić kaže kako siromaštvo ne smije biti razlog zbog kojeg roditelji ne upisuju djecu u škole.
Siromaštvo ne bi nikako trebao biti razlog ili izgovor da djeca ne pohađaju osnovno obrazovanje, dakle da se djeca ne upišu u osnovnu školu. Tu odgovornost trebamo snositi svi zajedno. Prvenstveno roditelji, zajednica, društvo, pa onda i država.
Iz nevladinih organizacija, domaćih i stranih, upozoravaju da je veliki postotak siromašne djece, djece koja žive na granici ili ispod granice siromaštva, što su osnovni razlozi zbog kojih se veliki broj njih ne upisuje u srednju školu. Također, vlasti bi posebnu pažnju trebale obratiti na djecu koja žive u ruralnim predjelima, koja vozare ili pješače kilometrima da dođu do škola. No poznavajući BiH vlasti i njihov odnos prema svakodnevnim problemima građana, čini se kako i generacije koje dolaze srednju školu neće završavati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Selma Boračić.
Počinje još jedna školska godina u Srbiji u koju mnogi mladi, sudeći prema istraživanjima i anketama, ulaze sa pitanjem vrijedi li više dobar uspjeh ili bliskost nekoj političkoj partiji, na primjer. Nema povjerenja u državu, uzori mladih su estradne zvijezde, a izražene su i predrasude. Postavlja se zato pitanje ko je odgovoran što očigledno poljuljani vrijednosni sistem mladih nikako da se vrati u prihvatljive okvire. Ognjen Zorić tražio je odgovor.
Kraj prethodne školske godine obeležile su stranice novina ispunjene fotografijama grupe beogradskih maturanata koji su završetak školovanja obeležili klicanjem osuđeniku za genocid Ratku Mladiću, pevanjem pesama koje pozivaju na linč, šovinističkim pokličima protiv Albanaca. Generacija tih mladića završila je svoje srednje školovanje u klupe Seda Nova. Da li će većina njih krenuti putem svojih prethodnika ili će pak poći koracima mladog matematičara Teodora von Burga, na primjer, nažalost nije teško proceniti, ako se u obzir uzmu nedavne ankete koje pokazuju da čak 80% srednjoškolaca pokazuje neku vrstu diskriminacije prema LGBT osobama, da veliki broj njih ima izraženu etničku distancu prema Romima, Albancima, Bošnjacima, Hrvatima. Istovremeno, kao uzore, mnogi od njih pominju estradne zvezde, neretko bliske kriminalnom miljeu.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić. Ceca.
Lepa je, dobro peva. Meni sviđa kako da je žena peva, kako izgleda to što ona privatno.
Ali njene pesme su dobre.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu. Nije za sve možda ona kriva.
Možda ona pola, krivo pola nije, ne znam.
Netrpeljivost, netolerancija, viđenje Ratka Mladića kao heroja, traženje uzora u supruzi Željka Ražnatovića Arkana, iskazani vrednosni sistem mladi nisu otkrili sami, već su ga stekli u društvu u kome su odrasli, ukazuje profesor na Beogradskom filozofskom fakultetu, socijalni psiholog Dragan Popadić.
Mladi faktički nemaju neke svoje nove ideje, drugačije od ideja odraslih u čijem svetu žive. I upravo ovi događaji tipa proslave matura i slično, gdje oni uz pice i taj javni nastup žele da budu ne drugačiji od odraslih, već žele da ispolje drskost, da budu ekscesni, da budu nepristojni. Njihova poruka takvim nastupima nije mi mislimo nešto što vi ne mislite, nego je poruka otprilike mi radimo ono što vi ne smete da radite, bar ja to tako vidim. Znači, njihovo uverenje je da isto to što oni tako jadno govore, u stvari misli većina ljudi oko njih, ali su dovoljno licemerni i pašljivi da o tome ne govore javno i njihove pokliči Nožica, Srebrenica, Hvalospevi Mladiću i slično su gestovi tipa, eto, mi smo dovoljno drski da možemo uraditi ono što vi odrasli ne smete da uradite.
Reči Dragana Popadića podržavaju istraživanja sprovedena među odraslima generacijom njihovih roditelja koja pokazuju da, na primjer, i dalje svega 40% njih veruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom. Milan Antonijević iz Jukoma zaključuje zato da se čitavo društvo ozbiljno mora pozabaviti ovim problemom.
Ponavljajući te stereotipe, sprečavate mlade ljude da se razvijaju u neke tolerantne osobe i sve to će, ako se u školi ili u svom domu ne radi na tome, oni će naravno imati stavove koji su stavovi mržnje, netrpeljivosti i može doći do nasilja koje mi primećujemo.
Istovremeno, za mnoge mlade obrazovanje odavno nije bezbedna karta za budućnost, zbog čega perspektivu često i ne vide u sopstvenoj zemlji. O tome svedoči i podatak da u državi čiji je svaki četvrti radno sposobni stanovnik bez posla, polovinu te nesretne statistike čine upravo mladi. Mnogi su tako počeli da politički angažman shvataju kao bolju preporuku za posao nego uspeh u školi.
Po jednom istraživanju koje je radio CESID među učenicima beogradskih srednjih škola, utvrđeno je da većina tih mladih, to je nekih 50%, smatra da je partijska knjižica bolja šansa za pronalaženje posla od dobrog uspeha u školi i da mnogi zapravo to vide kao način dolaska do brzog zaposlenja.
Rekla nam je Marija Bulat, generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije, koja okuplja 68 omladinskih organizacija udruženja, među kojima su i Jajzak, Boš, Jazas. Ovo istraživanje potvrđuje i razgovor s mladim Beograđanima.
Partija, kakav indeks žabe.
Kako su tvoje iskustva i tvojih prijatelja, poznanika pri zapošljavanju? Da li imaju posao, nemaju?
Nemaju, 90% i nema. Žabe i dobre ocene i sve.
Bolje učenje, ali šta je efikasnije, vratno ovo drugo.
Nažalost, Srbija je tako da stvarno veza je najvažnija stvar.
Potrebne veze za sve. Nemoguće naći posao bez veze. Posao u struci generalno, nemoguće.
A iskustvo ljudi iz vaše generacije, prijatelja, poznanika, kakva su?
Pa isto, samo preko partije i preko veza i to je to. Nažalost.
Ljudi sa fakultetima ne mogu da dobiju posao ako nemaju veze.
Vrednosni stavovi mladih, njihovi uzori i težnje ne prikazuju dakle preterano vedru sliku, te situacija prema mišljenju stručnjaka zahtjeva hitan i temeljan rad. Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju, organizacije koja je isprovela većinu pomenutih anketa o vrednostima koje mladi zastupaju, upozorava da se stavovi menjaju veoma sporo i da će biti potrebno mnogo vremena, čak i ako država odmah počne da se angažuje na tom problemu.
Po meni je mnogo veći problem da što naše društvo ne reaguje sistemski na to. Naše obrazovanje to ne pokušava da sprečava, nema po tom pitanju značajnih dešavanja, nešto se pokušava stanovišta civilnog društva, to je nedovoljno, ovo država mora da rešava i verovatno ako bi se sad nešto radilo po tom pitanju, ja očekujem prve ozbiljnije pomake za nekih 15 godina. Prosto je to socijalna inercija, ne možete očekivati da neko sad ko ima 12 godina se odjednom resocijalizuje. Dakle, treba vam vreme od 10-12 godina, pa kad on bude ušao u populaciju da se stvari promene. Očekivati da neko ko ima 25-30 godina, ko je spreman da prebije crnca na ulici, da će se promijeniti, nisam siguran. Tu nešto ozbiljno treba raditi i sa stanovišta, pre svega stanovišta države, a mi iz civilnog sektora, ali možemo da pomognemo državi, ali da mi vodimo taj posao vrlo teško.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Nova školska godina je stigla, a program za nastavni predmet koji se nekad zvao maternija sad, crnogorski, povlaka, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost nije završen, pa će školarci ove godine mimo plana učiti starog udžbenika za crnogorski jezik. Vladina komisija nije uspjela da izvrši zadatak, razloga ima više, a protežu se kroz struku, ali i politiku, kako ćemo čuti od kolege Esada Krcića.
Komisija za izradu programa za nastavni predmet crnogorski, povlaka, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
književnost je formirana nakon višegodišnjih pregovora o izbornom zakonu, čije su usvajanje prosrpske partije uslovile postizanjem dogovora u vezi naziva za školski predmet na kom se izučava maternji jezik. Pošto je postignuto kompromisno rješenje koje je podrazumijevalo komplikovan naziv sa crticama i zarezima, a u skladu sa političkim dogovorom premijera Igora Lukšića i lidera opozicije Srđana Milića, Andrije Mandića i Nebojše Medevića od septembra prošle godine, nakon višenedjeljnog natezanja potpisan je sporazum o uvrštavanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem, a ovim dokumentom je predviđeno da se za školsku 2012-2013 napravi plan i program za predmet sa novim nazivom crnogorski, crtica srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Međutim, nova školska godina je stigla, a rješenja nema. Glavni problem zbog kog vladina komisija nije na vrijeme izradila program za ovaj nastavni predmet i određivanje načina učenja azbuke, rekao je član komisije Suljo Mustafić, koji je zapravo prvi obznanio da je glavni problem što crnogorska azbuka sadrži dva slova š i ž koja ne postoje u drugim alfabetima. Problem je bio da se odredi kako će se to učiti u jednom odjeljenju i da li je to obavezno za sve ili ne, pojasnio je Mustafić. Sudeći po riječima funkcionera opozicione socijalističke narodne partije i člana komisije Dragana Koprivice, čini se da problem nisu ni dva crnogorska slova, nego raspored koji će im se dati.
Mi smo išli od dogovora, kako i premijer rekao, da se pođe od postojećeg stanja. To jeste da se na postojeću azbuku kojom pišu i Crnogorci i Srbi i mnogi drugi dodaju dva nova slova. Međutim, članovi komisije koji su crnogorski jezik žele da se ta slova ne stave na kraju, nego da se inkorporiraju samo u azbuku posle s i z, što znači da se na taj način ta slova utapaju u postojeću azbuku i gubi identitet azbuke srpskog jezika.
Koprivica, koji kaže da nije optimista da će posao biti urađen kako treba, smatra da je očigledno da postoji prećutni dogovor u vrhu vlasti da se posao sa ovim programom ne završi, odnosno da je krajnji cilj pobornika crnogorskog potpuni nestanak srpskog jezika. Zamjenik predsjednika vladine komisije Vladimir Vojinović, reagujući na optužbe, saopštio je da predstavnici crnogorske jezičke zajednice ne ugrožavaju bilo čija prava i ne osporavaju identitetske osobenosti, a oglasio se i direktor Instituta za crnogorski jezik Adnan Čirgić, koji je, odbacujući Koprivicine optužbe, rekao da je sasvim jasno o čemu se radi, odnosno da oni koji konstantno uskraćuju prava drugima prikrivaju svoje tragove optužujući druge da njima uskraćuju prava. Problem je eskalirao dotle da je nevladina organizacija Stop diskriminaciji pozvala građane koji ne žele da im djeca uče iz aktuelnog udžbenika za crnogorski jezik da ga ne kupuju, odnosno da u školskim bibliotekama traže stari udžbenik iz nekadašnjeg predmeta maternji jezik. Pošto po rezultatima najnovijeg popisa srpskim jezikom govori 43% građana, a crnogorskim 37, predsjednik OVNVO Darko Rašović kaže da se radi o diskriminatorskom odnosu manjine prema većini.
Ja nisam lingvist, ja se im bavim kao građanin, kao roditelj, ali konkretno vam smeta što je to nametnuti udžbenik. Nametnuti udžbenik na silu, što je nametnut od manjine, jednojezičkoj većini i ostalim jezičkim populacijama u Crnoj Gori koje nisu crnogorske. A ostalo, lingvisti su dali svoj komentar i ostale stvari da su ova slova u 21. vijeku i ovo što se sad pokušava potpuno besmisleno. Druga stvar, smeta nam kvalitet pisaca koji se pojavljuju sad u ovim udžbenicima. A to je očigledno da se izbacuju pisci, da se već vrši neka diskriminacija po osnovu nacionalne diskriminacije, da se izbacuju pisci koji su ili Srbi ili Hrvati, da se izbacuju sad forsiraju neki pisci odavde koji mislim da nema kvalitet svojih tekstova ili pesama i tako da, proze i poezije.
Na pitanje da li rješenje izostaje zbog principijelnih razloga unutar struke, odnosno određenih lingvističkih problema, ili se radi o običnom političkom natezanju, univerzitetska profesorka crnogorske književnosti Tatjana Bečanović odgovara, kreće se od nacionalističke koncepcije, a ona nije dobra ni u jeziku, ni u kulturi.
Mogućnost izrade programa za novi predmet nastavni, koji se zove crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski, prosto je nemoguć iz stručnih razloga, jer se u 4 različita standarda, da sada su to ili, znači, na osnovu nekadašnjeg jezika stvoreno 4 standarda, ne može se sve to uskladiti i crpati u jedan predmet. Da li je namjera da se prave 4 različita i da se uvodi zaista nešto što je neprimereno potpuno crnogorskim školama, to ne znam, ali nikada neće biti završen program, a i ako bude, to će biti vrlo čudan program koji neće moći u praksi da funkcioniše, jer je to bukvalno nasilno usaglašavanje stvari koje se ne daju tako lako usaglasiti, a sve je to praćeno nekim politikanskim potezima sa strane. Znači, razlozi za otežan rad na izradi tog programa su prvo stručni, a eto, u pozadini naravno je i neizbežna politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatski školski sistem ulazi u novu školsku godinu opterećen sukobom vlade i sindikata oko štednje na ionako potplaćenom nastavničkom i profesorskom kadru i sa novim programskim sadržajima o kojima su oni koji bi ih trebali prenositi djeci po običaju saznali iz novina. Smanjenje plata i nepoznati nastavni sadržaj pravi podstrek da nastavnici i profesori se lanom izađu pred đake u ponedjeljak, zar ne? Eni Zebić ima detalje.
U ponedjeljak u Hrvatskoj počinje nova školska godina. U klupe će sjesti 516.841 učenik, a dočekat će ih nastavnici i profesori kojima vlada u sklopu proračunske štednje planira srezati primanja i koji za desetak dana, 12. i 13. rujna, kreću referendum na koji će podržati ili odbiti svoje sindikalne čelnike koji su odbili potpisati takve izmjene kolektivnog ugovora teške ukupno za javni sektor, školsko i zdravstvo 2 milijarde kuna. To je nešto manje od 300 milijuna eura i nešto manje od 2% rashodne strane proračuna. Od kompletnog državnog i javnog sektora prosvjetari su, s obzirom na obrazovnu strukturu, najslabije plaćeni. Proces mirenja traje, ali vlada nikako da odustane od svojih zahtjeva i nikako da pristane na sindikalni zahtjev da im se oduzeta prava nadoknadi kada se situacija poboljša. Vlada je odmah otkazala primjenu dodatka na plaću dogovorenog još u Račanovom mandatu, čime su profesori i učitelji zakinuti za od 120 do 600 kuna mjesečno, odnosno od 15 do 80 eura mjesečno. Iako se odluka trebala primjenjivati tek od kolovoza, smanjenje je nastupilo već za srpanj. Srednjoškolski profesor Zvonko Novosel sa 29 godina staža.
Meni su uzeli 350 i nešto kuna, nekima više, nekima manje. Čak sam čuo da i po različitim školama ima različitih obračuna.
Sindikati su kazali da je to zbog toga što resorni ministar Željko Jovanović na taj način pokazuje zube i kažnjava sindikate za neposluh. Ministar Jovanović odgovara da su krivi računovođe.
Ako je došlo do manjih isplata plaća, onda je to greška računovođa u školama. Naravno da će se ministarstvo potruditi da se ta greška ispravi. Mislim da je to jedan spin novinara i jednog sindikata koji nažalost pokazuje kako se nekad neodgovorno odnosi i prema radu ovog ministarstva, ali i prema učiteljima i nastavnicima, jer se opet stvori želiti jedna afera tamo gdje afere zapravo nema.
Predsjednik neposlušnog školskog sindikata Preporod Željko Stipić odmah je odgovorio kako Jovanović puca u prazno.
Novci su bili manji, naputak je bio više manje korektan, naravno da su u školama obračunali sukladno novcu, a ne sukladno naputku, važno je da se moraju iznaći hitno ta sredstva, da se ljudima mora isplatiti razlika.
Dakle, sljedeći korak referenduma možda i ne, iako neki mediji najavljuju vruću sindikalnu jesen, kolegica Gabriela Galić, koja je u Riječkom Novom listu već godinama prati sindikate, vjeruje da će konflikt biti islađen.
Pa dobro, vruću jesen najavljujemo svake godine, odnosno neke najavljuju, pa ja moram priznati, osim temperaturno, je nismo osjetili vrućom socijalno. A čini se po svemu što se sada događa da neće doći do bunta u obrazovnom sektoru, s obzirom da taj postupak mirenja koji sa sindikatima se provodi, koji je jedna poprilično inovativna situacija u Hrvatskoj, jer se zapravo očito pregovara, a ne miri, bi mogla dovesti do nekog dogovora i sa tim sindikatima u školstvu.
Možda zato da se ne priča o novcima, možda i s najboljim namjerama, ministarstvo je izišlo sa projektom za kojeg se znalo da će podići buru u javnosti, uvođenjem zdravstvenog odgoja sa elementima seksualnog odgoja, kojeg bi se predavalo u sklopu 5 postojećih predmeta i sata razredne zajednice. Hoće li to odvratiti pažnju od novaca i sukoba sindikata i vlade? Kolegica Galić u to ne vjeruje.
To da se o parama ne priča se ne može izbjeći, možemo mi misliti što god htjeli, ali je činjenica da učitelji, profesori, nastavnici doista rade za sitne novce i doista trebaju imati daleko veća primanja, jer o njima ovisi, mislim, ovisi budućnost generacija i generacija djece. Ako učitelj razmišlja kako će uopće kupiti kruh, kako će on bilo što djetetu prenijeti, kako će on u razredu moći raditi. Dakle, taj sektor, o njemu treba brinuti.
Iako su profesori i nastavnici tek pred koji dan iz novina saznali da će od ponedjeljka početi predavati novi predmet, zdravstveni odgoj, resorni ministar Željko Jovanović ima ambiciozne ciljeve.
A zdravstveni odgoj će predstavljati prevenciju debljine bolesti srca, prevenciju svih kroničnih i nezaraznih bolesti, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju bolesti i ovisnosti, zaštitu reproduktivnog zdravlja.
Među predstavljačima programa je i ekspertica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Musić-Milanović, inače supruga aktualnog hrvatskog premijera. Ona preporučuje da niži razredi osnovne škole prvi školski sat u buduće provedu sasvim drugačije nego do sada.
Mi preporučujemo da se prvi školski sat
posveti u potpunosti zdravstvenom odgoju, kroz koji se onda jako fino može prožiti građanski odgoj, da se djeca skupe, ostave svoje stvari, 10 minuta tjelovježbe, operamo ruke, sjednemo, doručkujemo, ako se nađu sredstva ili roditelji doniraju, dao Bog, i na bijelim stolnjacima, pričamo tijekom doručka, imamo socijalnu komponentu cijele te priče.
Na spomen da će u zdravstvenom odgoju biti i seksualnih elemenata, odmah su se digle vrlo dobro organizirane nevladine udruge katoličkih vjernika. Kristina Pavlović iz udruge Grozd.
Smatramo da bi trebalo postojati izbor između dva programa koji bi zastupali dvije različite, znači, opcije i između kojih bi roditelji mogli birati.
Odgovorio je jedan od autora programa zdravstvenog odgoja, docent Dubravko Lepušić sa Klinike za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne bolnice Sestara Milosrdnica u Zagrebu.
Kad se radi o spolno odgovornom ponašanju, onda se mladima govori da postoji apstinencija koju zagovara religija, da postoji upotreba kondoma koju zagovara medicinska struka, kao nešto što je preporučljivo kao prevencija spolno prenosivih bolesti. Nijednom riječju se ne kaže ovo je dobro, a ovo je loše.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I ove školske godine u osnovnim i srednjim školama na Kosovu isti problem. Učionice su pretrpane velikim brojem učenika. U pojedinim školama u jednoj učionici nastavu će pohađati i do 60 učenika, što onemogućava normalnu nastavu. No država za to ne brine. Zašto se ovaj problem ponavlja i ne rješava, detaljnije u temi Amre Zajneli.
Šemseddin Gaši, zamjenik direktora gimnazije Sami Frašaru u Prištini, kaže da u poređenju sa prethodnim godinama, kada u jednom odjeljenju bilo 60 učenika, prošle godine taj broj snižen na 45.
Iako si ima standardeve tona,
na osnovu naših standarda, kada se otvori konkurs, traži se 32 učenika po odjeljenju. Ali šta će se desiti 3. septembra, da li će imati više učenika, ne zavisi od nas, već zavisi od broja učenika koji je ostao neupisan. Ministarstvo obrazovanja, odnosno opštinski direktorijat za obrazovanje, izdaje naređenje koliko se treba dodati učeniku u svakom odjeljenju, kaže Gašin. Bljerta je učenica gimnazije, u njenom odjeljenju je 47 ruč. Nastavni čas traje 40 minuta, što znači da je nemoguće posvetiti ni minut učeniku, kaže ona. Obzirom da nas je puno, to utiče na kvalitet rada, kaže Vljeta. Iz Centra za obrazovanje na Kosovu kažu da na osnovu standarda broj učenika u jednom odjeljenju treba biti 25. Halim Hüseyin iz ovog centra ističe da oni koji najviše ispaštaju od velikog broja je nastavno osoblje koje zbog nemogućnosti da normalno odvijaju nastavu, prinuđeno je da snizi kvalitet kontrole učenika.
Sepse askon në bot, ndryshimet pozitive nuk mund të ndodhin me rritjen e numrit të nxënësve në.
Nigde na svetu se ne mogu desiti pozitivne promjene porastom broja učenika, već njihovim smanjenjem. Veliki broj učenika otežava jako puno rad nastavnika, onemogućava individualnu posvećenost i u suprotnosti je sa svim reformskim inicijativama, kazao je Hüseyin. I u Ministarstvu za obrazovanje kažu da ove šifre prevazilaze dozvoljene standarde, ali dodaju da se radi na rešavanju ovog problema. Nehat Mustafa, zamjenik ministra za obrazovanje, navodi da u poređenju sa 2008. godinom situacija je nešto bolja, ali nije na poželjnom nivou. Dodaje da je od opštinskih organa zatraženo da se ne dopusti da u jednom odjeljenju bude više od 37 učenika. Broj je smanjen zahvaljujući izgradnji škola, posebno u velikim opštinama gdje je broj učenika ogroman. Zatražili smo i od opštinskih organa da se poštuju kriterijumi ministarstva i da se u jednom odjeljenju dozvoli maksimalno 37 učenika. Kada govorimo o tome, mislimo uglavnom na škole koje su atraktivne, kao što je gimnazija, kazuje Mustafa. Ali bez obzira na ovaj problem, zvaničnici Kosovskog ministarstva za obrazovanje kažu da je sve spremno za početak nove školske godine. U preko 1000 osnovnih i srednjih škola nastavu će pohađati oko 46.000 učenika, a novina ove godine je ta što će učenici prvog razreda osnovnih škola koristiti zajednički bukvar Abetaru, Kosova i Albanije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice o specifičnim problemima država regiona pred početak nove školske godine uradili su Selma Boračić, Ognjen Zorić, Esad Krcić, Enis Zebić, Amra Zajneli i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Programi Rajonalj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Šanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta u našoj emisiji. Iz dnevnika novinara Insajdera Mirjane Jevtović smo izdvojili.
Danas je 25. avgust. Na današnji dan ubijen Ivan Stambolić. A ubili su ga predstavnici države. Prolazi dan. Ivica Dačić bavi se danas socijalnom politikom, nema mnogo da kaže, iako znamo da mora reći da to je bio zločin. Premijer je odćutao današnji dan. On se čak nije ni postidao i sakrio od javnosti, bar danas. To za njega prosto nije bilo vredno spomena.
Čućemo šta znači ulazak desničara u lokalnu vlast u Srbiji, kolumnista Teofil Pančić.
I nešto što bi bilo skandalozno po meri nekakve, kako bih rekao, domajske Srbije, mislim da više nije tako skandalozno. Jer ako pogledate delovanje Dveri i naših i njihovu ideološku platformu, ništa se to bitno ne razlikuje od naprednjačke, pogotovo DSS-ove, a DSS je u vlasti u ovom nizu opština i gradova u Srbiji.
U stenogramima i kamenogramima satiričnog pera Predraga Lucića slušamo kako Dodik pjeva Slobodnoj Evropi.
Jesi ti, Mile, slušao Slobodnu Evropu? Pa ne slušam ja nikoga, pa ne slušam ni tu Evropu. Oni u Brislu ne slušaju mene, pa neću ni ja da slušam njih ovdje u Banja Luci. Ali, Mile, nema to veze sa Brislom, to je radio stanica, zove se Slobodna Evropa. Čuo si valjda? Čuo sam, ali nisam slušao. Ne slušam ti ja tu evropsku muziku. Samo ovu domaću koju puštaju naše radio stanice. A i to samo u kolima, ponekad.
Čućemo kako i zašto stariji ljudi u Sarajevu nijesu usamljeni u staračkim domovima.
Ja sam toliko bila ono sama, nisam nigdje išla. Otkako ovdje dođem, ja imam sad više društva. Mi sad govorimo, idemo na kafu. Svake nedelje odemo gore na Trebević. Sjedimo, družimo se. Jednostavno steknete prijatelje.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente subotom najčešće otvaramo rubrikom Dnevnik. U proteklih 7 dana vodila ga je Mirjana Jevtović, novinarka Insajdera iz Beograda.
Subota, 25. avgust. Dan je počeo brže nego što bi trebalo. Hapšenje u sagi Agrobanka nekako su se poklopila sa trećim gutljem jutarnje kafe. Ne čujem ništa novo. Pokušavam da prebacim na Hrt gde ću učiti o pecanju na moru, ali zatičem sebe kako čitam Kajrum koji ide preko Žikine šarenice na RTS-u. Uhapšeno 9 osoba u vezi sa Habitformom i zloupotrebama u Agrobanci. Pre 5 godina za Insajder je govorio Radoslav Sekulić, vlasnik Habitforma. Tada je bio bivši optužen u aferi citostatici i neko ko je računao u švajcarskim bankama, kao i niz Miloševićevih funkcionera, punio tokom 90-ih. Lagao je pred kamerama i to smo snimili. Insajder je tada otkrio mnogo detalja o novcu koji je za potrebe države i povlašćenih pojedinaca otišao na Kipar. Ali ko je sve tu dobit ulagao u švajcarske banke? To je 2007. I tada, uprkos dokazima koje smo objavili, predstavnici države nisu se potrudili da reaguju. U narednim godinama Sekulić će od banaka uzeti desetine miliona eura kredita na štetu države i građani Srbije sada treba da se čude i pitaju zašto se to desilo. Državni organi još 2007. ignorisali su detalje o državnoj pljački države. Danas je 25. avgust. Na današnji dan ubijen Ivan Stambolić, a ubili su ga predstavnici države. Prolazi dan. Ivica Dačić bavi se danas socijalnom politikom, nema mnogo da kaže, iako znamo da mora reći da to je bio zločin. Ivica Dačić, nekada visoko kotirani funkcioner Miloševićevog SPS-a i uz podršku Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, tadašnjih funkcionera Šešeljeve stranke, premijer Srbije danas. Premijer je odćutao današnji dan. On se čak nije ni postidao i sakrio od javnosti, bar danas. To za njega prosto nije bilo vredno spomena. Nedelja, 26. avgust. Pre svega ulazim na Twitter i pretražujem ovu mrežu tražeći vesti na temu požar. Pronalazim samo jednu fotografiju sa Zaovinskog jezera na Tari, gde helikopter za gašenje požara uzima vodu. Ne znam zašto očekujem da će neki stanovnik Tare postaviti vest o tome šta se trenutno dešava, kada znam da je mobilna mreža u raštrka na sela Zaovina koja gore stigla tek pre par godina. Porodična kuća moje mame nalazi se u jednom od zabačenih zaseoka na Tari. To je mesto koje ima posebnu vrednost za sve članove moje porodice. Iz dvorišta vide se nepregledne šume, a kada je dobra vidljivost mogu se videti vrhovi planine u Crnoj Gori. Letos je ujak koji živi tu pričao kako u bašti nisu ubrali ni jedno zrno pasulja. Ubijeni sušom, stanovnici ovog velikog sela već su svesni da ih čeka godina u kojoj neće imati dovoljno hrane. Sada im je vatra pred kućama. Moji javljaju da nedovoljno precizirana vest na televiziji o požaru u Zaovinama praktično znači da se sve dešava mnogo daleko od naše kuće. To nije olakšanje ni za mene ni za njih. Slike su stravične, bez obzira da li se radi o Tari, centralnoj Srbiji ili hrvatskim ostrvima. Ja ne mogu da verujem u vest na sajtu B92. Penzionisani radnik MUP-a Dragan C, koji je radio na obezbeđenju garaže ispred platoa na kome je napadnut pristaton, tvrdi da je Taton sam skočio sa stepenica. Sud je dokazao drugačije. Francuski državljanin pristaton ubijen je u centru Beograda. Grupa navijača Partizana tukla je Tatona i bacila ga sa stepenica u 4,5 metra dubog ponor. Od posledica tog pada Taton je preminuo u bolnici. 15 huligana osuđeno je na ukupno 123 godine zatvora. Zbog ovog događaja Insider je 2009. uradio serijal o huliganima među navijačima, koje država nije kažnjavala, iako su imali na desetine krivičnih dela. Od tada je urednici Insidera Brankici Stanković dodeljeno obezbeđenje sa kojim živi skoro 3 godine. Ne verujem i dok čitam dalje da je ministar policije premijer Ivica Dačić zatražio hitnu istragu zbog izjave penzionisanog radnika MUP-a, čije se prezime po svemu sudeći ne sme znati u javnosti. Nemoguće je ne setiti se da je posle promene vlasti 2004. Dragan Jočić, tadašnji ministar policije, najavio novu istragu u ubistvu Đinđića, opstruišući tako sudski postupak koji je bio u toku. Ni 100 dana ovoj vladi nije trebalo da nam na ovom primjeru pokaže da se zločin može relativizovati, da pravosnažna presuda nije istina i da su ubijeni sami krivi što su izgubili život. Razmišljam da huligani negde sada slave, spremni da terorišu građane ponovo. Utorak, 28. avgust. Slušamo od Jelka Kacina da je korupcija rak rana Srbije, što će usporiti prim Srbije u Evropsku uniju. Premijer Ivica Dačić pita pred novinarima, pa jel on misli da mi ne znamo da je bilo spornih privatizacija. Reći će i da je alergična lekcija iz Evrope. Za utehu građanima stiže vest da će nova vlast ukinuti pretplatu na javni servis. Populizam koji će nas odvesti nedaleko od Evrope, nego mnogo daleko od civilizovanog sveta. Ili je možda bolje da vlada Srbije konačno kaže mi finansiramo RTS, mi kontrolišemo RTS. Da svima sve bude jasno. I da nam bude jasno da nećemo u Evropu. Sreda, 29. avgust. U podne je sastanak u vezi sajta Insidera. Sajt se dugo sprema, pošto nam je bio cilj da sve ono što smo uradili od 2004. bude na jedno mesto. Tu bi trebalo da bude mesto gde će se i aktualna vesti obrađivati svih uglova, pa recimo sirova informacija o novom svedoku za ubistvo Brisa Tatona neće biti puštena bez objašnjenja šta to zapravo znači. Razgovaramo i o tome kako i na koji način možemo da omogućimo građanima da korupciju prijave potpuno anonimno, bez ikakvog straha da će trag o tome moći neko da pronađe. Ima već mnogo ideja i čini se da bi za par nedelja kada sajt bude krenuo, to moglo biti dobro mesto i za one koji žele prave informacije o korupciji i za one koji korupciju hoće da prijava. Četvrtak, 30. avgust. Ceo tim Insidera odlazi iz Beograda. Postoji mesto na oko 200 km od grada koji između sebe zovemo baza. Počeli smo da ga koristimo u trenutku kada je Brankica dobila policijsko obezbeđenje i kada je normalan rad postao skoro nemoguće. Van civilizacije u potpunom miru, mesto na kojem treba da prođemo kroz sva istraživanja koje smo radili u posljednjih nekoliko meseci. Prvi dogovor organizacije vremena za narednih par dana u restoranu u koji često svraćamo. Nas šestoro koji smo tim insajdera, koliko god bili različiti, imamo jednu zajedničku crtu, a to je da pasionirano volimo hranu i to ono što podrazumeva od svega pomalo. I vruće pogače je ajvar i kajmak i pršut i jagnjeće pečenje. Druga baza, kaže Brankica. Nisi spektaklom, dodaje. Serijal od prodaje naftne industrije i posljedicama sprema se već 2 mjeseca i početno istraživanje je pri kraju. Dok prolazimo kroz niz neverovatnih informacija koje su Irena i Ivan uspjeli da otkriju, skoro svako ko proveri posljednje vesti konstatuje da će taj serijal biti gotov u pravo vreme, jer svaka vest govori o tome da je i politički i ekonomski utisak Rusije iz dana u dan sve veći. Danas mediji prenose da je osnovana stranka Rusa Srbije, što izaziva opšti smeh. Serijal o pljački u rudarskom basenu Bor otišao još dalje. Đorđević priprema taktiku za intervjue i dorađujemo način na koji treba prikazati neverovatno trošenje državnog novca i sve one koji su se na ovim poslovima obogatili.
Bio je to dnevnik koji je vodila beogradska novinarka Mirjana Jevtović. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Tatjana Ćalasan, profesorica njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici nekih radikalnih desničarskih organizacija, od kojih su se neki posljednjih godina našli na pragu sudskih zabrana zbog ekstremizma, bilo da je riječ o huliganstvu tokom održavanja parade ponosa, fizičkim obračunima sa neistomišljenicima ili širenju rasne i vjerske mržnje, polako u pojedinim gradovima u Srbiji ulaze u lokalnu vlast. U prilogu Ljudmile Cvetković čućete šta o tome kažu zvaničnici u Beogradu te analitičari.
SNP naši, o čijoj zabrani raspravlja Ustavni sud, učestvuju u vlasti u Aranđelovcu sa naprednjacima, socijalistima i URS-om, a Dveri bi trebalo da dobiju mesto potpredsjednika Novosadske skupštine u novoj preraspodeli vlasti po uzoru na republički model. Kolumnista našeg radija Teofil Pančić kaže da je to samo deo skretanja Srbije u desno do kojeg je došlo nakon majskih izbora.
I nešto što bi bilo skandalozno po meri nekakve, kako bih rekao, do majske Srbije, mislim da više nije tako skandalozno. Jer ako pogledate delovanje Dveri i naših i njihovu ideološku platformu, ništa se to bitno ne razlikuje od naprednjačke, pogotovo od DSS-ove, a DSS je u vlasti u čitavom nizu opština i gradova u Srbiji, tako da ja gledam to kao deo tog nekog kompleksa.
Iako su odbornici Dveri koji su spremni da se naprednjacima oforme novu vlast u Novom Sadu, nakon te odluke isključeni iz pokreta, razlozi verovatno nisu ideološke prirode, već što se nisu konsultovali sa centralom oko formiranja vlasti. Mada su se članovi ovog pokreta ograđivali od nasilničkih akcija na ulicama od kojih nisu prezali neki njihovi ideološki saborci, oni su nazivali učesnike parade ponosa bolesnim ljudima koji bi, kako su govorili, zbog svoje izopačenosti trebalo da imaju odgovarajući tretman, što su demonstrirali i tokom organizovanja kontraakcije pod nazivom Porodična šetnja.
Otkažite gej paradu, govore hiljade mladih ljudi širom Srbije već danima. Da se ta parada srama ne održi.
To što je pred Ustavnim sudom predlog tužiloštvo zabranju organizacija SNP 1389, SNP naši iz Aranđelovca i SNP naši 1389, njih ne sprečava da i dalje šire svoju propagandu i organizuju akcije. Naši iz Aranđelovca najpoznatiji su javnosti po prekidanju tribine Peščanika u ovom gradu.
Ovo je Bog, Šumadio! Braćo! Ovo je znak da Šumadija ne želi da trpi u svom gradu homoseksualce!
Kolumnista Teofil Pančić podsjeća da su neke stvari olako zaboravljene.
Ono čuveno prekidanje, ometanje i nasilno prekidanje tribine Peščanika u Aranđelovcu, ja se toga dobro sećam jer sam bio tamo, u tome su vrlo aktivno učestvovali ljudi iz naših. Uz pomoć lokalnih funkcionera iz Aranđelovca i Topole, koji su pripadali Novoj Srbiji, mislim i DSS-u. Dakle, to je, u tim opštinama su naši na ovaj ili onaj način odavno de facto na vlasti i čim tamo imate vlast okupljenu oko ovih desničarskih stranaka, tu su blizu i naši, tu su blizu i Dveri. Dakle, nisu takve organizacije ništa incidentno, ništa specijalno, one su samo možda malo zaoštreniji vid onoga istog što su i Srpska napredna stranka i pogotovo Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija.
Naši su ovih dana pokrenuli kampanju za otkazivanje gostoprimstva pilotima i avionima iz SAD i drugih NATO zemalja na aeromitingu Batajnica 2012. pozivajući građane da se usprotive, kako su rekli, ubicama na našem nebu. Oni su kreirali online igricu pod nazivom Pucaj u Pussy Riot, smrt neprijateljima, da bi time, kažu, podržali ruski narod. Protive se održavanju parade ponosa, ali se zalažu da haški optuženik Ratko Mladić dobije ulicu u ovom gradu. Član pokreta SNP naš Ivan Ivanović, koji je dobio mandat na listi Nove Srbije, kaže da će nastaviti sa promocijom svojih ideja i za govornicom Skupštine Aranđelovca.
Nadam se da će u nekom budućem periodu, kada se bude ustalila ta većina, biti jedna od akcija da Ratko Mladić dobije svoju ulicu.
I dok čelnici vlasti ćute ulasku desničara u gradske organe vlasti, Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava upozorava da desničarska udruženja na taj način dobijaju legitimitet.
Sve skupa treba da nas zabrine, naročito ulazak pokreta naši u Skupštinu u Aranđelovcu, koji kao svoj neki prvi zadatak imaju davanje jedne od ulica ime haškog optuženika, dakle čovjeka koji je optužen za najteži ratni zločin, dakle Ratka Mladića, i to je jedina stvar koju oni, koliko vidimo za sada, imaju u svom programu na lokalnom nivou. Također, bitna stvar u Srbiji je kada stranke ulaze u lokalnom nivou na vlast je to što će biti bliže resursima i da dakle, oni mogu tako polako na lokalnom nivou da se pripremaju i da grade infrastrukturu za neke narodne izbore. Ja se potpuno slažem, naime, sa paralelom koji je napravio Nenad Čanak, koji je rekao da je Hitler na taj način demokratskim sredstvima došao na vlast. Ja se bojim da i Dveri ili naši ili obave grupacije na narodnim izborima mogu napraviti bolji rezultat i dakle, bilo bi jako opasno koliko bi se desilo da Dveri na narodnim izborima uđu u parlament Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U stenogramima i kamenogramima i satiričnog pera Predraga Lucića slušamo kako Dodik pjeva Slobodnoj Evropi. Riječ je o razgovoru Nebojše Stefanovića, predsjednika Skupštine Srbije, i Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.
Ćao Mile, Neše. Koji Neša? Čujem po glasu da nisi Radmanović, a nisi ni Neša iz Galije. Neša, bre, ajde, seti se. Rano jutro, već grije ko u kazanu, glava mi je ko ispod sača da sam je metio, kafu još nisam popio, a ti misliš da nemam pametnija posla nego da se sjećam Neša. Ajde, potrudi se, malkice, bit će ti drago kad se setiš. Evo da ti pomognem. Neša S. Ma možeš da budeš Neša 4S, ne 4, nego 444, šta ima da mi bude drago ako me mrzi da se bakćem i sa Nešama i sa cijelim svijetom. Nemoj Mile da te čuje ceo svet, jedva će da dočeka, pomislit će da si odustao od naše pravedne borbe protiv njega. O, zabole mene, šta će svijet da misli, hoćeš ti da se predstaviš ko si i šta si, ili da i tebe stjeram tamo gdje sam stjerao čitav svijet, žucure. Neša Stefanović Mile, predsjednik Skupštine Srbije. Jel sad znaš koji Neša? Znam, ali ne znam zašto. Ne razumem šta hoćeš da kažeš. Ne znam zašto me zoveš ovako rano. Jesi ti, Mile, slušao Slobodnu Evropu? Ne slušam ja nikoga, pa ne slušam ni tu Evropu. Oni u Brislu ne slušaju mene, pa neću ni ja da slušam njih ovdje u Banja Luci. Ali Mile, nema to veze sa Brislom, to je radio stanica, zove se Slobodna Evropa. Čuo si valjda? Čuo sam, ali nisam slušao. Ne slušam ti ja tu evropsku muziku, samo ovu domaću koju puštaju naše radio stanice. A i to samo u kolima, ponekad. Pa trebao bi da slušaš, Mile, da čuješ šta govore o meni. Mnogo su mi zamerili što sam Republiku Srpsku nazvao državom. Ej, jesi ponosan na mene? Šta ima da budem ponosan, ko da si rekao ne znam šta, rekao si ono što se podrazumijeva. Ih, što si namčor. Ne, kako te ne mrzi da se ljutiš ranom zorom. Hajde, dobit ćeš do godine orden Republike Srpske, pa će da te prože ljutno. Hajde, javi se moje sekretarici i ostavi podatke. Sad još i vređaš. Ja da se javim tvojoj sekretarici. Ja nešto stvarno ne kontam što ti zapravo hoćeš. Hoćeš orden? Evo orden. Nećeš da nazoveš sekretaricu? Ne moraš. Sve jedno ćeš da ga dobiješ. Ali zašto? Zato što sam ti rekao da ćeš da ga dobiješ i zato što ja držim do svoje riječi. Moja riječ je nešto ovdje zakon. Hvala ti mila, ali ja stvarno nisam zvao zbog ordena, ja sam zvao zbog ove emisije na Slobodnoj Evropi, mislio sam da si slušao. Rekao sam ti već, nisam ja kovi u Beogradu da moram da slušam Evropu, ja ne moram da slušam nikoga. Pa saslušaj mene čoveče, radi se o važnim stvarima u Republici Srpskoj. Dva ozbiljna čoveka razgovarala iz inostranstva na temu je li međunarodna zajednica digla ruke od takozvane Bosne i Hercegovine. Što se mene tiče, nema od čega da dignu ruke. Možeš da ih nazoveš na taj radio i da im to kažeš. Ako je tebi neugodno, reci im slobodno da sam ja to rekao. Ali mile, znaju oni sve što ti kažeš, ne treba da im se ponavlja. Jasno njima da ta njihova Bosna i Hercegovina ne funkcioniše. I jedan od njih, ovaj Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe, priznaje da Republika Srpska energičnije radi na evropskim reformama nego ova federacija. I njemu ćemo da damo orden, neka se i on javi mojoj sekretarici. Aman, stani malo čoveče s tim ordenima, ne radi se o tome. Hoću da ti kažem da i taj čovjek koji je, ko što vidiš, dobro nameran, ne podržava ovu tvoju priču da treba da se primeni kiparski model i da se prave odvojeni pregovori sa Republikom Srpskom oko ulaska u Evropsku uniju. Znači, nemoj više da pominješ Kipar. Ću da pominjem šta ja hoću. Nemoj, mile, da se inatiš tamo gde ne treba. Znaš da nam prate svaki korak. Zakeraju nam i zbog onog međudržavnog sporazuma što smo ga sklopili za hidrocentrale na Drini. Naročito zakera onaj Nemac, Boda Weber. Možeš i njega da nazoveš i da mu kažeš da je Republika Srpska već sklopila međudržavne sporazume, ne samo sa Srbijom, već i sa Hrvatskom. A to, podsjeti ga, posredno znači i sa Evropskom unijom. I reci mu da ćemo, ako budemo htjeli, da sklopimo međudržavne sporazume i sa Njemačkom, i sa Amerikom, pa na kraju i sa tom njihovom Bosnom i Hercegovinom. Ali mile, ne ide to tako. Ima da ide. Ako taj tvoj Nemac prestane da zakera, možemo i njemu da damo orden. Molim te mile, stani malo s tim ordenima, daj da ozbiljno razgovaram. O čemu da ozbiljno razgovaram? O tome kako si ti upalio radio, pa si umjesto pjesama slušao neku emisiju bez muzike, o čemu? Ali i tebe su tamo pominjali. Ja više volim da me pominju u pjesmi. Znaš onu, Milorade Bekrio. Milorade, aman, uozbilji se. Ovaj Prelec kaže da te Zapad ne bi zaustavljao kad bi ti raspisao referendum i proglasio nezavisnost Republike Srpske. Pa dobro, evo, samo da popijem kafu pa odo da ga raspišem. Stani, mile, nemoj još. Pa što da ne? Pa kažu da to ne bi bilo pametno, jer da nije moguća mirna secesija Republike Srpske. Dobro, nešto, ja još nisam
popio kafu, ali ti sigurno jesi. Pa ajde, reci ti meni, jel ti stvarno misliš da sam ja toliko blesav pa da računam na mirnu secesiju? A na šta računaš, mile? Pa računam na nas.
Obijom svi hiljade crnimo rade.
Bio je to razgovor Nebojše Stefanovića, predsjednika Skupštine Srbije, i Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske i satiričnog pera Predraga Lucića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da život u trećoj životnoj dobi može biti zdrav, dinamičan i prepun smijeha, našoj su Selmi Boračić pokazali članovi Centra za zdravo starenje otvorenog 2011. godine u sarajevskom naselju Hrasno. U ovoj oazi spokoja svakodnevno se druži, uči i rekreira mnoštvo penzionera. Osim prijateljstva, kao što ćemo čuti, rađaju se i ljubavi.
Oni imaju više od 60 godina, ali svako jutro započinju vježbanjem. Jedna od njih, 64-godina, godišnja Dika Karup, sa osmijehom dolazi na jutarnju gimnastiku.
Ja dođem svako jutro, odradim vježbe koje su jako, jako efikasne. Vjerujte, ja sam bila na moru 12 dana i nisam dolazila, ko meni se ono skroz tijelo promijenilo, ali već sam se adaptirala i to je stvarno fino. Ja se tako osjećam mnogo bolje od kako radim ove vježbe.
Istraživanja među ovim rekreativcima pokazala su da se nakon redovnog vježbanja puno bolje osjećaju, da im se poboljšala probava, motorika, da su opušteniji i manje depresivni, te da im preventivna i korektivna gimnastika zaista godi. Potvrđuje to i Mustafa Mulalić, koji ima 77 godina.
Svake godine imam problema kolor Doppler. Odbolujem zapravo vratnu žilu, a ove godine mi se to nije dogodilo samo iz razloga što vježba redovno i baš korisno vježbam kako treba.
Centar za zdravo starenje svakodnevno posjećuje više od 500 penzionera. Trećina njih imaju djecu u inozemstvu i žive sami. Socijalna radnica u centru Minela Kahriman kaže kako im ova ustanova pokušava na neki način pružiti šansu da pobjegnu od samoće.
Osobe treće životne dobi najveći problem imaju usamljenost. Djeca su otišla svojim putem, izgubili su svoje partnere, tako da njima jedan dan bukvalno se zasniva na odlazak u Granap, plaćanje režija i slično, tako da im je ovdje popunjena kompletan dan, imaju radnu obavezu, održavaju svoje psihičko i fizičko zdravlje.
Centar im nudi učenje engleskog, talijanskog i njemačkog jezika, likovnu i kulinarsku sekciju, ručni rad, medicinsko savjetovalište, kurseve informatike, pa tako neki od članova razgovaraju putem Skype-a, imaju Facebook profile i ponovo su u kontaktu sa prijateljima koje nisu vidjeli decenijama. Mogućnost za novim poznanstvima te cjelodnevna druženja osoba u takozvanoj zlatnoj dobi ispunjavaju praznine koje je ostavio život, kaže Dika Karup.
Ja sam toliko bila ono sama, nisam nigdje išla. Otkako ovdje dođem, ja imam sad više društva. Mi sad govorimo, idemo na kafu. Svake nedelje odemo gore na Trebević. Sjedimo, družimo se. Jednostavno steknete prijatelje i odmah se više družite, izlazite i odmah se čovjek osjeća drugčije. Samoća je jako teška.
Loše zdravlje spriječava Meiru Bukvić da radi vježbe, ali joj ne smeta pri pjevanju. Uz prijatelja Muju Poprženovića, Meira vodi muzičku sekciju pri centru. Priča nam da je sretna uz prijatelje u centru. Kaže da ih ni niske BH penzije ne mogu spriječiti da uživaju.
Na visinu penzije, ako bismo gledali, ne bi mogli ni živjeti. Imamo snage, još imamo kuveta, može se još. Kako sam došla ovdje, malo više sebi dam elana za život. Ne treba se predavati. Borim se, eto tako.
Mujo tvrdi kako još uvijek nema 100 godina. Više voli pjevati nego vježbati.
Ja pustim ovim starim da vježbaju, a mi mladi ovdje malo ostanemo, pjevamo i tako to. Ja kad ustajem ujutru, ja malo prodrmam sam sebe i vježbe te odradim i kad dođem ovdje, onda kažem, hajte vi stari, tamo mi ovdje mlađi ostanemo.
Ovo je jedini ovakav centar u Bosni i Hercegovini. Za svoje članove koji moraju imati puni 60 godina života, centar organizuje izlete, svirke, priredbe i bazare. U ovoj ustanovi vrijednoj hvale rodila se i velika ljubav koja je krunisana brakom. Nakon što su rano ostali udovci, ljubav je ponovo ušla u živote 72-godišnje Ružice i 2 godine starijeg Mustafe Mulalića. Kaže nam kako su imali vjenčanje u okviru male ceremonije upriličene u prostorijama centra.
Nama su pripremili svadbu. Upoznali smo se ovdje, ja i Ružica, to je stvarno se desilo. Puna je sala bila, to je bilo sve divno.
I dok su drugi radili vježbe, Meira i Mujo su zapjevali, te nam bar nakratko dočarali atmosferu koja krasi dane vesele družine iz centra.
Zar misliš, majko, da ja ti se mlada dušom dijelim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borečić.
U subotnjem izdanju Dokumenata dana toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.